Қосбасар 2 Американың Майами, Сан-Франциско қалаларындағы симфония оркестрлерінде жұмыс істейтін қызым Раушанға арнау.